Hjertelig velkommen til Salt sin podcast. Vil du vite mer om når og hvor vi møtes, gå inn på salt.co. 20. til 22. september vil vi gjerne ønske deg velkommen til årets salgkonferanse. Den finner sted i vår nye storstue, Forum, og vi gleder oss til å fylle huset og helgen med lovsang, latter og lidenskap for Jesus. Årets tema når vi kommer sammen. Og med oss denne helgen har vi Glenn Barrett fra Audacious Church i Manchester, Silje Bjørndal, generalsekretær i Krik, Cornelia Bregov fra Pinsekirken Ålesund og mange flere. Gå inn på vår nettside eller direkte til checkin.no for å sikre deg din billett. Og nå, ukens budskap. God lytting!
Og han skulle ta med en venn i kirken, men det ikke helt sånn det henger sammen. Vi ble oppringt fra statsministerens kontor, hvor statsminister Erna Solberg ønsket å komme hit. Og vi ble fortalt at det kunne vi, de offentliggjorde det på hennes kalender på fredag uten forbehold, men noe skjedde som gjorde at statsminister Erna Solberg måtte utsette. Så hun har ikke avlyst, hun har utsatt, så hun kommer på besøk til oss en kort tid fra nå av, og det gleder vi oss til. Hun jo sjefen. Og så det sikkert noen som tenker, ja, men det blir jo litt sånn valgkamp da, så hun kommer her på en søndag og sånn. Det ønsker vi å være veldig forsiktige med, men det klart at det vil jo sende et visst signal. Så jeg vet ikke hva som ligger bak, jeg vet bare at jeg utrolig glad i Erna Solberg, fordi at hun statsminister, og jeg trykker like på ting hun gjør som bra, og så lar jeg være å trykke når jeg ikke liker det hun gjør. Men jeg ber for statsministeren, og jeg glad for alle våre politikere, det står vi for, så vi utrolig glad. Var ikke litt kult at hun ville komme besøk da? Og du som føler at liksom, jeg ble lurt i kirka på søndag, fordi at de sa Erna kom, og nå må jeg høre på han presten. Unnskyld at du må høre på han presten. Det skal gå bra. Du kan få gå nå hvis du vil, men helst så blir du igjen, så kanskje du får en kopp kaffe og en god prat med noen. Går det bra? Ja da, sånn det. Du, det jo litt av et land vi bor i. Og en av de tingene med å være norsk og det å være europeer nå for tida, det handler om det at vi ser større polarisering i samfunnsdebatten og i kulturen vår. Og den polariseringen som skjer mellom folk, mellom ulike politiske meninger, mellom etniske grupperinger, mellom ulike religioner, det en samfunnsutvikling som de aller fleste politikere vil si, dette en uheldig samfunnsutvikling. Fordi at distansen mellom oss mennesker øker i stedet for at den blir kortere. For det noe med at når vi kommer nært på hverandre og forstår hverandre, da senker det konfliktnivået, og så skaper det forståelse oss imellom. Derfor så vi ikke noen tjent med, hverken kristen eller muslim, høyre eller venstre sida, eller hvilken overbevisning vi måtte ha. Vi ikke tjent med et demokrati hvor vi bygger skyttergraver mot hverandre, og vi har avstand til hverandre. Og jeg har lyst til å snakke litt om dette. Jeg skal ikke ha et politisk innlegg her, men jeg ønsker også å snakke om det i dag, at Jesus har vist oss en vei til hvordan vi skal komme tettere på hverandre og ikke stå på avstand til hverandre. Jesus fortalte en gang en historie om to menn som gikk opp til tempelet for å be, og så var det en fariseer, og den andre han var toller. Fariseeren han stilte seg opp, og så ba han slik: Gud, jeg takker deg for at jeg ikke sånn som andre mennesker. De som svindler, de som gjør urett, de som bryter ekteskapet, og sånne som han der, tolleren der, sa han. Og Jesus forteller denne historien for å stille opp kontrasten mellom at noen mennesker de blir så selvgod overfor sin egen overbevisning og sin egen religiøse rettroenhet, at det gjør noe med de andre menneskene, de gjør noe med synet som vi har på andre. Jeg har vært veldig opptatt av, i alle de årene jeg har ledet denne menigheten her, at vi kaller ikke de som ikke tror så mye for et eller annet. Du er ikke en ukristen eller en ufrelst eller en sånn, det er ingen som skriver liksom, det er ingen agnostiker eller ateister som har på direktør, her sitter direktør Ragnar Olsen ufrelst. Det står ikke det på hans kontor der. Og det å gi folk en label, det å gi folk en merkelapp som skaper avstand, det en uheldig holdning. Og Jesus har vist oss en vei som bedre enn det. Nå i valgkampsdebatten, så har NRK hatt et program som heter Einig. Veldig kjekt med Einig på NRK. Jeg synes det kjekt å se på det. Da tar de inn folk som helt uenige med hverandre, og så må de sitte og så må de faktisk se på hverandre og diskutere påstander. NRK har mest sannsynlig knabbet denne fra den tyske avisen Die Zeit, som for 2 år siden gjorde en undersökelse. De satte upp 5 enkla spørsmål och så skulle folk kryssa av vad de mente. Och de som hade mest forskjellige meninger utfordret de til å treffes på en nabolagskafé og prate sammen i stedet for å skrive slemme ting i kommentarfeltene til hverandre. Og det de fant ut, de sa ut når de gjorde dette, det var at når folk kom sammen for å prate, så økte forståelsen, så sank konfliktnivået, og så ble det forståelse og forsoning mellom disse. Og med noen få unntak, så gikk det bra hver eneste gang. Så har Morgenbladet forsøkt å gjøre det samme i Norge, Google gjør det samme, og nå NRK tok dette inn i Einig, og vi synes det en fantastisk ting for demokratiet, at vi snakker med de folka, at vi snakker med de folka som uenige med oss. Og når folk presser den kristne kirke, og oss i dette tilfellet de siste ukene, til å ta avstand fra folk som har et navn, så sier vi tar ikke avstand fra folk som har et navn. For folk har navnet sitt hele livet, men de kan endre meningene sine på veien gjennom det livet. Og vi følger Jesus i det, at vi utfordrer folk på verdisyn, vi utfordrer folk på og endre ideologi, vi utfordrer folk på å endre trosliv, det gjør vi. Men vi vil ikke være i bransjen av å ta avstand med fransker, vi kan bare ikke gjøre det. Rick Warren, pastoren i Saddleback, han sa dette nylig. Vår kultur har akseptert 2 store løgner. Den første at hvis du uenig med noen sin livsstil, så må du frykte eller hate dem. Den andre, det at hvis du glad i noen, så må du være enig med alt de sier og gjør. Begge uriktig. På engelsk det nonsense. Du trenger ikke kompromisse din overbevisning for å være barmhjertig. Og derfor så ønsker vi å ta med oss Jesu hjertelag i møte med meningsmotstandere, folk som har en annen livsstil, folk som har en annen holdning, folk som måtte leve med en annen seksuell orientering, med et annet livssyn. Vi tror av hele vårt hjerte at Jesus viser en vei, at det er mulig å være barmhjertig overfor folk som uenige med en. Og skal vi bekjempe muslimhat i Norge, skal vi være inkluderende overfor folk som kommer fra andre religioner, så må vi avsløre disse løgnene, og så må vi komme overens også med de folkene som uenige med oss. Og jeg tror at her ligger teologien langt foran sosiologien og langt foran antropologien, og jeg tror at her kan kirken faktisk være med og bety en forskjell. Vi ikke de som agiterer avstand, vi de som agiterer nærhet. Fordi at vår Gud har lært oss at det verden henger sammen gjennom relasjonelle broer. Og hvis du tror det, så kan du si litt amen. Du vet, for noen uker siden så snakket jeg med oss her om Jeremia kapittel 29, hvor det en liten gruppe mennesker som blir tatt til eksil i Babylon, året 597 før Kristus. Og denne lille gruppen som kommer til Babylon, det en by som de frykter, en by som de uenige med det som skjer der, og de synes det veldig fælt det som skjer på TV, og det som skjer på Facebook, og det som skjer på internett, og det de underviser i skolen, og de mot alt som skjer der. Og så der en falsk lærer som heter Hanania, som sa det at ja, men det beste dere gjør at dere går hjemme dere. Men så sendte Jeremia, den skikkelige profeten på det tidspunktet, dette sykt lenge siden, og sikkert litt fremmed språk for noen, han sendte et nytt brev, så sa han, dere må ikke høre på han som sier at dere skal gå hjem med dere. Dere må involvere dere i den byen som dere bor i. Ja, det kan godt være masse dere uenige med, men dere skal bo her ganske lenge, så ikke gjem dere i en ghetto, spreng klosterne, bryt ned betongen på bedehusene, flytt inn i byen, og 3 ting Jeremia sa, bo i byen, bo der og involver dere. For det andre så sa han, vær respektfullt annerledes. Vær respektfullt annerledes. Og jeg sier det til kristne ungdommer, og ja, det kult å gli inn og kle seg sånn og sånn, og ha sånn og sånn. Men ikke tro at det å følge Jesus er det samme som bare like alle andre. It's not. Fordi at det å følge Jesus, det faktisk en annerledes måte å leve livet sitt på. Og det var det Jeremia sa til de i Babylon. Det 3 som han sa. Han sa det til de at dere skal søke fred for den byen som dere kommer til. Og det skal jeg snakke litt om etterpå. Men vet du, det finnes i den kristne kirken identitet. I det at vi på bortebane. Og det at vi flytter inn i denne kulturarenaen her, det en statement. Det helt greit at det skjer noe annet på lørdagskveld, og på fredagskveld, og på torsdagskveld, og på onsdagskveld, men på søndagen så det helt klart adresse på at det han vi tilber, Det er hans ord vi forkynner, og det er han vi kaller folk til å være med og følge. Jesus sa følgende, som far har sendt meg til denne verden, så sender jeg dere. Og du som sykepleier her, du som lege, du som rørleger, du som student, spørsmålet altså ikke om du har identiteten din i det yrke, eller i det fag, eller i den idretten. Spørsmålet bare hvilken type rørleger, lege, eller sykepleier du? Fordi at du en som sendt, om du tror på Jesus her, så du en som sendt til å være en deltaker i dette og gi Jesus til vår by. Og Elisabeth holdt opp dette brokortet her, og sist vi telt over, så det 7000 mennesker i Bergen som blir bedt for, og som i relasjon med noen som tror på Jesus i denne byen. Og jeg vet folk i denne kirken som har hatt samtaler med folk som ikke tror, og hvor folk som ikke tror har vært så takknemlige og sagt, jeg glad for at jeg kjenner deg, for da vet jeg at jeg blir bedt for. Vi må ikke gjemme vekk at vi har fått en oppgave fra Jesus som har fått lov til å være lys og salt i verden, og det det jeg har lyst til å snakke litt om i løpet av de neste minuttene. Går det bra for alle? Det står, Jesus skulle sende ut 77 stykk, og han sier i vers 3 i Lukas kapittel 10. Gå av sted, jeg sender dere som lam blant ulver. Ta det ikke med dere pengepung, ikke veske og ikke sko. Stans ikke på veien for å hilse på folk. Det ikke særlig vennlig akkurat det der. Altså jeg tror jo på alt som står i Bibelen, men akkurat denne setningen der, den skal jeg ta opp i når jeg kommer hjem. Men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si fred være med dette huset. Og bor det fredens menneske der, skal freden hvile over ham. Hvis ikke, skal han vende tilbake til dere selv. Bli boende der i huset og spis og drikk det de byr dere, for en arbeider er verd sin lønn. Flytt ikke fra hus til hus, og når dere kommer inn i en by og de tar imot dere, spis det de setter fram for dere. Det Jesus gjør her, det at han viser noen enkle steg til hvordan leve og berøre menneskene i vår hverdag. Og det som jeg ønsker å gjøre i løpet av de neste minuttene, det å gi deg en helt klar liste over ting som du kan ta med deg fra denne kveldssamlingen her, hvor statsministeren ikke kom. Så kan du ta med deg value for money, i den forstand at du får med deg noen helt enkle steg rundt hvordan du kan være med og berøre byen. Og det første vi skal snakke om, det viktigheten av å leve styrt av sine egne verdier. Han her, Gjert Ingebrigtsen, vet du hvem han? Han som pappaen til Jakob og de der Henrik og de der løpegutta. Tenk hvis han hadde vært pastor da. Han hadde jammen fått kjørt seg i avisene, liksom. Det regime. Og han skrev en bok om hvordan oppdra en verdensmester. Og noe av det viktigste som han skriver, det det at hvis du skal lykkes å springe fort, så må du flytte vekk alle detaljene i livet, sier han. Fordi detaljene i livet, som oftest det som presser ut det viktigste i livet. Seriøst. Jeg mener det. Når min kone og min datter bestemmer seg for at de skal rydde hjemme, så kan det være sent på kvelden, gjerne på julaften eller midt på natten, og da sier de, vi skal ta det til Fretex. Så rydder de ut av skapene, men jeg vet at de lyger. Kristne de, det sier de i hvert fall. Men de stopper opp i disse svarte borsekkene, og så vet jeg har aldri sett at en svart borsekk som skal til Fretex har kommet til den der Fretex-greien. Aldri sett det. For dit det kommer 4 meter ut i garasjen, og så skjer det at min Volkswagen, den blir presset ut av garasjen. Vi har bygd garasjen for et par hundre tusen pluss, fordi at den skulle ha et hjem, men nå har ikke den et hjem lenger. Nå skal den stå ute på gårdsplassen, fordi at en detalj har blitt puttet inn. Og så kommer ungene våre har alt som kan rulle. De har så sykt mye sykler og sånne hoverboard og greier. Det går ikke an å gå inn der før du tryner den. Det helt sykt. Så går jeg gjennom nabolaget der jeg bor, så ser jeg at de fleste andre bilene står ute også. Fordi vi bor i verdens rikeste land, og i verdens rikeste land så det så enormt mange detaljer som så fort blir vårt liv. Samtidig som Jesus var her, så var det en gruppe som heter kynikerne, eller hundefilosofene. De var kjent fordi at de gikk omkring, de var litt sånne lasaroner. De hadde ikke penger, de visste hvor de skulle sove om kvelden. Men de gjorde seg på å være fattigslig, fordi at når de var fattigslig i måten de levde på, så viste de at det ikke dette her som det viktige, det tanken og filosofien vår som det viktigste. Og når Jesus skriver, sier dette om gruppen sin, at når de går rundt, så skal ikke de ta med seg pengepung og alt det greiene der, så var det mange som med rette tenkte at Jesus har tatt etter stilen til disse hundesfilosofene og kynikerne. Fordi at han ønsket å vise dem at det vi eier og har her, det må ikke være det viktigste. Det viktigste, det må være den himmelen som vi lengter etter og den troen som vi bærer i vårt liv. Og jeg blir en dårlig pastor hvis jeg sier at du skal gå hjem og brenne hytten eller senke båten. Selvfølgelig sier jeg ikke det. Men jeg tror at en av de største utfordringene med det å være pilgrim i velferdsstaten, det det at i verdens rikeste land så det så sykt mange ting som kan ha oss. Og som gjør at vi mister blikket på de verdiene som det viktigste. Jesus sender oss av gårde. For å gå til oppgangen der vi bor, til idretten der vi bor, til skolen der vi bor, og til arbeidsplassen, og pense samtalen vår inn på noe som ikke bare handler om det som skjedde i helgen, eller det neste vi har kjøpt, eller fargen i det nye interiøret. Han har kalt oss til å være styrt av våre verdier. Og hvis du tror det, så kan du viske litt og gi. For det andre, så sier han, når dere kommer inn i et hus, så skal dere først si, fred være med dette hjemmet, og bor det et fredens menneske der, så skal freden hvile over dem. Vet du, gjennom hele bibelfortellingen så det et nøkkelord, og det dette greske, unnskyld, hebraiske ordet shalom. Fordi at Gud også har en visjon for verden. Og visjonen som Gud har for verden, det at det skal bli fred. Så når dette folket som kom til Babylon i eksil, de fikk en instruksjon om at de skulle be om fred for Babylon, så var det veldig mange av de som var oppvokst hjemme i Israel, de var veldig redde, fordi at de lever jo feil her, de har jo en gal livsstil her, de bryter jo de og de budene her, og de synger jo feil sanger her, og de synger på engelsk, og det alt for høy lyd. Altså det var masse greier som de reagerte på, men like fullt fikk de en oppgave om å be om fred. Fred, det ikke bare fravær av konflikt. Fred, det et oppriktig ønske om at jeg vil at du skal ha det godt. Jeg vil at det skal gå godt med dine barn i skolen. Jeg vil at du skal ha det bra med din bedrift som du har startet. Når du driver et bakeri, så skal det gå bra med deg. Jeg vil at du skal sove godt om natten og ha det godt. Sånn som politikerne våre, uansett parti, ønsker å gjøre for landet vårt. Skape et klima for at det skal være godt å være en borger i landet vårt. Og så får de troende beskjed om at vi skal være sånne som skal ville at de som ikke tror så mye også skal ha et godt liv. Og jeg ber deg, kjære venn, kanskje vi bare bestemmer oss for at vi skal være en generasjon av folk som tror på Gud i Norge. Som ikke kommer med kjipe ønskninger om for de som har en annen livsstil enn den som vi bekrefter, eller mener noe som vi mener feil, men at vi så rause at vi ber om fred, og framgang og godhet for de menneskene som også ikke tror så mye. Fordi at det den veien Jesus har sagt at kjærligheten kan vinne i vår verden. Bli boende der i huset, og spis og drikk det de byr dere, for en arbeider sin lønn verd. Flytt ikke fra hus til hus. Og dette interessant. Flytt ikke fra hus til hus. Når dere kommer inn i en by, og de tar imot dere, så spis det de setter fram for dere. To ganger sier han at vi skal spise det som de setter foran oss. Og jeg lurer på om han skrev det med tanke på de folkene fra Oslo. Og grunnen til det er det at jeg har noen venner i Oslo, som jeg skal ikke si hvem. Men hvis de ikke liker noe, så er de veldig raske med å si det de ikke liker. Og så sier jeg, vet du hva, det faktisk veldig lurt å lære seg å like det man ikke liker. Og jeg og min kone, vi har jo oppdratt ungene våre sånn, vi har sagt, dere må spise det, fordi at når dere blir voksen, og dere har trykt i dere fiskeboller og sushi og alt for sterk indisk mat og kinesiske ting dere ikke liker og sånn, så blir det mye lettere å sende det viktige signalet over bordet når vi er på besøk hos noen, at du liker det menneske som har laget maten, i stedet for å si, fysj, jeg liker ikke denne maten. For grunnen til at han snakker om maten så mye her, det at det å lære seg å spise det som blir satt foran en, det en måte å tre inn i noen andre sin kultur, og så si at det som smaksløkene mine foretrekker, er faktisk mindre viktig enn at det viser deg ære og respekt i at du et menneske som har gjort dette for meg. I'm serious. Vi har en ung jente som kommer hjem til oss. Jeg har lov til å si dette. Hun kom hjem til oss, og det eneste hun likte var kneip. Jeg liker det ikke, sa hun. Jeg liker det ikke. Og nå har hun vært med oss i 10 år snart, og hun liker alt. For hun bor hjemme i misjonærhjemmet vårt, der vi spiser det vi blir satt foran oss. Og jeg har lyst til å utfordre deg til også å tenke på den måten. NRK har laget en serie i fjor som het Jorden rundt på 6 steg. Og det er en utrolig interessant serie som handlar om att släppa lös någon lite kända eller komiker eller underhållningspersonligheter i Norge eller plats på jordkloden och se om de klarar att komma sig fram till en adress på 6 steg. Och detta är byggt på en forskning som är gjort av en socialpsykolog som heter Stanley Milgren i 1967 på Harvard. Och då tog han alla telefonkatalogerna i United States of America och lade upp efter varandra väldigt långt sånt. Och de av dere som är unga här och inte vet vad en sån telefonkatalog är, så är det en sån bok där de skriver, det är massa ark efter varandra och så står det namn och telefonnummer. Är du med? Telefonkatalog. Och alla de var på scenen och så sa Stanley Milgren detta. Nu ska du höra. Nu ska jag plocka ut 2 namn. Och så ska jag läsa det högt här i auditoriet. Visst dere känner personen, så sender dere ett brev direkt till personen. Visst dere inte känner personen, så sender dere ett brev till någon där dere tror känner den personen. Och det de fant ut med det första undersökelsen, det var 5,5 relationer i snitt fram till en tillfällig person i den boken. Och detta har blivit gjort många gånger senare. Därför så är det konsensus runt att världen, den är inte större än 6 relationer. Och det, dere, är inte ett väldigt stort sted. Så när Jesus säger, gå av sted. Välj disse broene. Av att när dere kommer i möte med någon, så prat med dem. Vär sådana som spiser det de serverar dere. Involver dere i livet deres. Det kan ta lite tid, så inte flytt från hus till hus. Ro dere. Och vet du, jag stod en plats och så brukade jag det exemplet och så var det ett auditorium som så detta. Så jag sa, det är en massa syd, så jag säkert någon som känner Arna här, sa jag. Och här när jag var färdig att präka så kom det en dude fram och så sa han, jag känner Arna. Du kan bara testa det. Norge är ett otroligt litet sted, men världen är heller inte ett väldigt stort sted. Varför? Jo, för här ligger teologien långt föran sociologien och socialantropologien. För att vår Gud är Fader, Son och Helligånd. Han är en relation och han har skapat oss att vara relationella människor. Han har lagt in i själva make-upen i hela världen någon relationella bro. Så vägen till att hela planeten kan få höra om Jesus är inte längre än att vi bygger en bro till tro. Och då, dere, så kan vi få lov att komma i möte med människor. Och så kan vi helbrede de syke der og si. Og nå har jeg lyst til å snakke litt om akkurat det. Fordi at jeg vet at det er enkelte kristne som legger vekt på å gå rundt i byen og kjenne om den hellige ånd leder de til å be for noen og sånn. Og jeg synes det er modig, jeg synes det er stilig. Og jeg er fullt for at den hellige ånd taler til oss, og jeg er helt fullt for at det går an å oppleve den type ting. Men jeg har lyst til å si en klargjøring. Som kristen kan vi ikke objektifisere mennesker gjennom det at de er syke. Det er ikke hverken høflig eller vennlig å gå i møte med mennesker som er syke fordi de er syke. For identiteten til den som går på krykker eller sitter i en rullestol eller som har problemer er ikke sykdommen deres, men det er deres navn. Og derfor så lærer denne teksten oss at det å gå noen i møte og prate med dem og vise dem at vi respekterer deres kultur og vi spiser sushi som de har laget for oss, at vi involverer oss relasjonelt, det åpner opp for muligheten til å få lov til å være med og be for mennesker. Og nå sier ikke jeg at det ikke kan skje bare sånn ut av det blå, men vet du, jeg synes det er veldig leit når mennesker som er syke gruer seg til å treffe folk som er kristne, fordi at de kristne bruker det at de er syke som en mulighet for å gjøre et eller annet spektakulært noe. Og nå kjenner jeg ikke, jeg bare sier dette som en kristen leder i Norge, la oss tenke i alle fall igjennom det. Det at vi kan ikke være slike som identifiserer mennesker med deres sykdom. Vi skal identifisere mennesker som med navnet deres, og at de er Guds barn, og at de er elsket av han, og respekterer dem, og så må vi kjøre på og be for dem om vi kjenner at vi skal gjøre det. Og det er mulig om du er syk i kroppen i dag, så skal vi be for deg her etterpå hvis du ønsker det. Du vet, det som skjer, byrådslederen i hovedstaden, han, Raymond Johansen, han er jo politiker, sant? Og han, jeg har lært av politikerne at hvis jeg ikke liker spørsmålet jeg får, så skal jeg bare la være svaret. Eller jeg skal svare på noe helt annet. Så han fikk spørsmålet, blir du til Gud noen gang? Og så sa Raymond Johansen, jeg har flyttet mye i Afrika. Men greien den at når du har flytt mye i Afrika, jeg vet ikke om du har flytt i Afrika, men hvis du har flytt med videre typ i Sogndal, eller til Bringeland i Sognefjordene, sant? Hvis du har flyskrekk i Sognefjordene, så tar du taxi mellom flyplassene, for det cirka like langt som å fly. Men når du kommer over en eller annen sånn fjellknaus opp i Sognefjorden, og de bare slipper det der videre fly, rett, da får du fart på bønnelivet ditt. Og det var det han prøvde å si her. Det at jeg har flytt mye i Afrika. Jeg har vært i møte med så mye vanskelige landinger, men ikke bare vanskelige landinger, men det som bistandsministeren her skal, når han skal ned og til Mali og møte en nød og et mørke som selv ateistene må beskrive. Vet du hva? Ondskapen så rå at vi kan ikke forklare den uten å tenke teologisk. Vet du, det noe med at når du har sett nød og opplevd smerte, når du har vært med folk som har sykdommer som koster de livet i noen timer. Vet du, jeg har hatt naboer og venner som har oppsøkt meg og Gina, og som også har kommet til kirken her i sin time av nød. Og vet du hva? Jeg tror at vår jobb som kristen kirke, det å få lov til å stå i dette samfunnet, kanskje som siste mulighet for mange. Kanskje som siste mulighet også for de som ikke tror i det hele tatt. Dette finnes noen på Voss. Dette finnes noen i Førde. Dette finnes noen i Bergen som har en himmel over hustakene som åpen. Og vet du, jeg sier til guttene mine, når vi kjører til Bergen, jeg har sagt det jo alle år til dem, nå må dere se på kirkespirene og høre etter lyden, for de skal minne oss om at det finnes en himmel over greiene her. I nyere tid så har vi begynt å bygge hotellene og husene og forretningsbyggene like høy som kirkene, men det var lenge slik at ikke bygde høyere enn det øverste punktet som skal minne oss om at det finnes en himmel over hustakene. Og vet du, den kristne kirke, vi her for å si at det finnes faktisk en last call, som alle sammen mennesker kan få lov til å være med på. Helbred de syke i byen. Og da til slutt kan dere si til dem, Guds rike kommet nær til dere. KrF lagde mye støy i politikken her i fjor høst. Og etter at de hadde kranglet seg ferdig, så var Fredrik Solvang i en sånn, han skulle lede en debatt mellom Jonas Gahr Støre, han sto her, og så sto statsminister Erna Solberg her. Og så handlet jo det veldig mye om KrF og sånn. Dette ikke et innlegg, altså. Jeg er partipolitisk nøytral og verdipolitisk tydelig. Var jeg god nå? Veldig tydelig på det. Og jeg har ingen farger på meg som tilsier noen ting, så jeg ikke tar med på det. Alt dette blir, uansett hva jeg sier, blir det feil. Men så står Erna her, det var Erna, sant? Og så står Jonas her, og så skal Fredrik Solvang, han en utrolig flink NRK-journalist, så sier han, tror du på Jesus Kristus, at han Guds enbårne sønn, at han kom til verden for frelse? Altså, han sier en type trosbekjennelse, men Jonas Gahr Støre skjønner at han har ikke fått det helt rett. Han en god politiker, så han sier, jeg vet ikke om jeg kan gå for alle ordene i det du sa akkurat nå, men jeg tror. Jeg tror at det finnes noe mer, ja. Jeg tror at... Og så spør han Erna Solberg, statsministeren, det samme spørsmålet, og så sier hun, jeg vet ikke om jeg kan gå for alle ordene du sa i den setningen, men jeg tror ja. Jeg tror at det, og håper at det kan finnes noe mer. Og jeg var alene da, hjemme, når jeg så det, så jeg har ikke bevis på det, men da gråter jeg litt. Og grunnen til at jeg gråt litt den gangen, dere, det at jeg har levd hele mitt liv som en pastor i frikirkeligheten i Norge. Og jeg kommer fra en tradisjon som gjerne løfter hendene hakket høyere og synger litt høyere, og som gjerne kan ha en tendens noen ganger til å slå seg litt sånn på brystet og si at det er vi som liksom er de offensive som har skjønt det. Men jeg grein litt og tenkte at nå står altså våre fremste politikere og så uttrykker de hvordan vi tror i Norge. For det sånn vi nordmenn tror. Og når BA nå velger å lage en sånn der serie og hvor de intervjuer pastorer rundt omkring i Bergen, så kommer det ut av at de har sett at 80% av de som bor i denne byen, de har litt med sånne trosgreier å gjøre. Men vi synger gjerne ikke høyest, og vi hopper gjerne ikke opp og ned i kulturarenaen Forum. Men derfor så er det så utrolig viktig at den som har en tro i Norge ikke slår seg på bryst og tenker at vi er bedre enn de som er litt mer utydelige. Fordi at det Jesus sa på veien opp til det tempelet, han forklarte den historien, han sa at tolleren, han sto langt unna. Han ville ikke engang løfte blikket mot himmelen. Men han slo seg på brystet, og så sa han, Gud, vær meg synder nådig. Og jeg sier deg, tolleren gikk hjem, rettferdig for Gud. Den andre, ikke. For det Jesus lærer oss her, det at den dagen du og jeg mener oss å være så på plass i vårt livssyn, i vår egen ideologi og i vår egen virkelighetsforståelse og livsanskuelse, at vi begynner å se ned på de som er rundt oss, ja, da er ikke det de andre som vi tar avstand fra som er de som er fortapt, men da er det vi selv som er fortapt. Derfor så er Jesu budskap tvers igjennom hele bibelfortellingen at for så høyt har Gud elsket verden. Ja, lenge før de hadde gått på søndagsskolen og lært å oppføre seg, så elsket Gud verden. Og Jesus, han gikk på fest hjemme hos tollere og syndere, og de klaget på han, og de kjeftet på han, og de skrev kommentarer mot han, og de boykottet han, fordi at han var venn med feil folk. Men Jesus viste at livet på bortebane, det er et liv som kan skape forvandling i andre mennesker sitt liv. Og det er en sånn kristen kirke vi ønsker å være i Bergen. Vi ønsker å være en sånn som kommer tett på. Som tar tak i de relasjonelle broene som finnes i det å være menneske. Som ikke forbanner og fordømmer, men som velsigner. Som lykkeønsker og vil ha fred over menneskene som er rundt oss. Og som tilbyr forbønn og hjelp når tryggheten er på plass. Og som hele tiden kan minne om at Guds rike er kommet nær. Og jeg bobler over. Jeg blir jo mer og mer redd for hva jeg sier siden dette går ut på podcast og sånn. Men jeg bobler over fortellinger inni meg. Bare de siste månedene hvor jeg har fått lov til å være med folk. Og nøkkelleder her i kirken, nærmeste medarbeideren min, som har fått lov til å være med folk så langt på bortebane med folk som ikke tror... Nesten mer enn en... Du kan ikke spore tro en gang. Men det finnes en respekt der. For at det finnes noen som tror. Og det er det å være lys og salt i verden. Skal vi reise oss opp og be sammen. Herre, jeg ber for oss. Jeg ber for oss, jeg. Vi som tror på deg. Jeg ber om at du skal... Lære oss å følge deg i møte med folk som ikke tror så mye, som mener og lever annerledes enn det vi gjør. Herre, la oss aldri tillate en arroganse og selvhevdelse som støter fra oss mennesker, men la oss lære av din holdning å komme nær til folk. Vi ber om det i Jesu navn. Og jeg har lyst til å utfordre oss i dette rommet her nå. Hvis du kjenner det, nå har pastoren talt. Erna kom ikke, men han talte ganske bra. Om noe som er ganske så viktig, som handler om holdningen i vårt hjerte. Jeg har lyst til å utfordre deg, om du kan ta oss og møte denne høsten, med en holdning av at, vet du hva? Vi er alle syndere og trenger Guds nåde. Vi er alle sammen her fordi vi kan få lov til å være lys og salt i verden. Hvis det er en innstilling du har, og du trenger kraft til det, og du bare sier, ja, jeg innrømmer det, det er meg. Jeg vil at den hellige ånd skal komme over meg og hjelpe meg å være en sånn brobygger. På min skole, på min arbeidsplass, så bare løfter du hendene der du står akkurat nå, så ber jeg om at det skal skje med oss alle, at den hellige ånd kommer over oss og utfordrer oss og hjelper oss å se alle de mulighetene vi har, og hender går opp over hele rommet, for vi bare ser det klart, at Jesus, du har kalt oss, ikke til å fordømme verden, men å velsigne den. Herre, jeg ber for hver enkelt gutt og jente, mann og kvinne, ung og eldre som er i dette rommet her i kveld. Lær oss å være slike, som fremmer det å ha et åpent og liberalt og godt land, men være sånne som står for det vi tror på i møte med de som mener annerledes, men gjøre det med hjertet på utsida av drakten. Vårt merke er det korset som kom fra himmelen og ned, men som bryr seg horisontalt ut til en hel verden. Herre, korsmerket, la det være vårt merke i møte med menneskene som er rundt oss. Og så ber jeg, Herre, om at hele sognet som av vennene våre flytter inn i vårt hjerte. Jeg ber om at du endrer oss i vår attitude overfor de folkene som står rundt. Vi skal ikke være de harde, vi skal være de varme. Vi skal ikke være de som bygger avstand. Vi skal være de som bygger bro. Jeg ber om det for oss i Jesu Kristi navn. I Jesu navn. Amen.
Tusen takk for at du lyttet til podcasten. Vi håper at dette budskapet vil være til velsignelse for deg i veken din.